Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu imepewa Alex Baliatsi, ambaye ni mwanzilishi wa vuguvugu la kutetea demokrasia katika miaka ya 80 nchini Belarus, pamoja na makundi mawili ya kutetea haki za binadamu, Memorial ambalo ni shirika la Russia na kituo cha kutetea uhuru wa raia huko Ukraine. Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu iliyopita ilipewa Maria Ressa kutoka Ufilipino na Dmitry Muratov, raia wa Russia. Kamati ya Nobel ilisema wawili hao walitunukiwa kwa sababu ya juhudi zao za kulinda uhuru wa kujieleza ambao ni sharti la kufikia demokrasia na amani ya kudumu. Tuzo ya Nobel ya karibu dola milioni moja hutolewa pia pamoja na medali ya dhahabu. Muratov aliuza medali yake ya Nobel ili kusaidia watoto wa Ukraine waliohamishwa kwenye makazi yao ya vita. Tajiri mfadhili ambaye hakutaka jina lake litajwe alinunua medali hiyo ya dhahabu kwa dola milioni 103.5. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameachiliwa huru baada ya muda wake wa kutumia kifungo jela kumalizika kwa makosa ya kudharau mahakama, wizara ya sheria imesema Ijumaa. Zuma alihukumiwa miezi 15 jela mwaka jana baada ya kupuuza maagizo ya kushiriki kwenye uchunguzi kuhusu ufisadi. Alijisalimisha mwenyewe Julai 7 kuanza kutumika kifungo chake, hali ambayo ilichochea kasi ambazo Afrika Kusini haijawahi kushuhudia katika miaka kadhaa, wakati wafuasi wake wenye hasira walipoingia barabarani na kuandamana. Zuma aliachiliwa huru mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na sababu za kiafya, lakini mwezi Disemba mahakama ilifutilia mbali msamaha huo na kuamuru arejee jela. Zuma alikataa rufaa dhidi ya uamuzi huo na aliendelea kuwa huru akisubiri maamuzi ya rufaa yake hadi muda umemalizika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wananchi wa Lesotho wamepiga kura hivi leo Ijumaa katika uchaguzi wa bunge ambao wachambuzi wa siasa wanasema chama tawala huenda kikapoteza madaraka baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya kisiasa na matatizo ambao wabunge wa nchi hiyo ya kifalme wanashindwa kupatia suluhisho. Uchaguzi umeendelea licha ya mvutano bungeni kuhusu mabadiliko makubwa ya kikatiba ambayo yalikusudiwa kupitishwa kabla uchaguzi wa leo ili kuleta utulivu wa kisiasa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Chama cha All Basotho Convention ABC kimeongoza nchi hiyo yenye watu milioni 2,100,000 tangu mwaka 2017, lakini migawanyiko katika chama hicho ilipelekea nchi hiyo kuwa na mawaziri wakuu wawili katika kipindi cha miaka mitano. Mpasuko katika chama hicho tawala umevipa nguvu vyama vya upinzani vya Democratic Congress DC na kile cha mapinduzi na mafanikio RFP ambacho kinaongozwa na milionea gwiji wa biashara ya almasi Sam Matekane. Shirika la kimataifa la fedha duniani limesema Ijumaa hivi kwamba imefikia makubaliano ya awali na Rwanda ya mkopo wa dola milioni 310 ili kugharamia mageuzi ya kiuchumi ya taifa hilo na kusaidia kujenga udhabiti dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Pato la taifa la Rwanda linatarajiwa kukua kwa asilimia 6.8 mwaka huu wa 2022, IMF imesema katika taarifa, ikiwa zaidi ya iliyotabiri mwezi Juni ambayo ilikuwa ni asilimia 6 pekee. Makubaliano ya ufadhili lazima yaidhinishwe na bodi ya uongozi wa IMF ambayo imepanga kujadili juu ya makubaliano hayo mwezi Disemba mwaka huu. IMF imesema ujumbe wake katika taifa hilo la Afrika Mashariki ulijadili mageuzi ya kuimarisha mfumo wa fedha, kudumisha sera ya afya yenye matarajio madhubuti ya kupunguza athari za janga la COVID-19. IMF imeongeza katika taarifa kushughulikia mfumuko mkubwa wa bei, mahitaji ya maendeleo ya muda mrefu na hatari zinazojitokeza za hali ya hewa bado ni changamoto ya kisera katika mazingira tete ya kimataifa. Bei za vyakula zilipungua kwa mwezi wa 6 mfululizo mwezi Septemba, takwimu za Umoja wa Mataifa zimeonyesha mapema leo Ijumaa, huku zikiendelea kupungua tangu kupanda kwa kiwango cha juu sana kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tunapojiandaa kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza. Karibu katika Ijumaa nyingine tena ambapo tunakuwa na jukwaa la wanahabari tukiangalia masuala muhimu ambayo yamejitokeza katika juma hili. Hii leo katika matangazo yetu haya tutakuwa naye Amini Mgeni kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania, yani TBC, na tutakuwa na bwana Ali Hassan kutoka Radio Maisha ya nchini Kenya. Ninakukaribisha, mimi jina langu na ni Idi Ligongo, na kwa dondoo tu basi yale ambayo tutagusia hii leo katika matangazo yetu ni juu ya baa la njaa ambalo linatazamiwa kukumba eneo la pembe ya Afrika na eneo la Afrika Mashariki, hasa Kenya katika upande wake wa kaskazini, na tutaangalia hali ya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. Halikadhalika, mkutano mkubwa ambao ulikuwa umefanyika juma hili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiangazia masuala ya mazingira. Karibu sana. Naam, moja kwa moja tukianza, tuanzie kuangazia ripoti ambayo imetolewa na IGAD ikieleza kwamba mataifa ya Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti yatakumbwa na ukame mkubwa utakaosababisha tatizo kubwa la njaa katika mataifa hayo. Taifa la Kenya, moja kati ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, nayo imeelezwa itakumbwa na njaa hiyo katika upande wake wa kaskazini, hali ambayo wadadisi wa mambo wanasema kuna juhudi za makusudi zinatakiwa zifanywe na shirika la chakula la ulimwenguni FAO kuhakikisha kwamba kunakuwa na chakula cha kutosha kwa utayari wa baa hili kubwa ambalo linaenda kukabili eneo hilo la Afrika. Hayo yakiendelea, mataifa ya Afrika Mashariki kiujumla na pembe mwa Afrika yanajikita katika kutafuta njia mbalimbali za kukabiliana na tatizo hili na kuhakikisha watu wake wanaondokana na baa la njaa. Tukianza moja kwa moja mjadala wetu huu, tukianza na bwana Ali Hassan, mapokezi yako kwanza ni yapi? Je, unadhani kuna juhudi za kutosha zinazofanywa hivi sasa katika kuweka mazingira ya kuzuia hili tatizo ambalo linaelezwa litakuwa ni kubwa kabisa la kibinadamu?
Asante Idi, naweza nikasema ndio na vile vile la kwenye sentensi moja. Manake hayo mataifa uliyotaja na umejumuisha Kenya pia moja hapo, si kwamba ndo mara ya kwanza hali kama hii inatokea. Na nasema hivi makusudi, wakati anaingia uongozini Rais Uhuru Kenyatta, huyu ni rais wa 2005 nchini Kenya, nafikiri ni kama siku 3-4 ili baada ya kuapishwa kwake ikuluni, yalikuwepo malori na magari mbalimbali ya kupeleka vyakula vya misaada kwa jamii mbalimbali, haswa upendo uliotaja kaskazini mashariki mwa taifa hili la Kenya. Wakati anafanya kampeni zake, Rais William Ruto alisema kwamba hakuna Mkenya hata mmoja ataaga dunia kutokana na janga hili la baa la njaa. Lakini hali ni ngumu sana hivi kwamba ukame umeathiri sana kaskazini mashariki mwa taifa hili la Kenya. Mifugo tumeona mifugo kadhaa inaweza kuangamia, na watu mbalimbali wanatembea na mabakuli wakiomba chakula. Na hii ndio maana namsukuma kwenye kusema ndio na la, kwa sababu ukiangalia mikakati ambayo kwamba tumekuwa tukiweka kukabiliana na hasa ile baa la njaa mataifa hayo yanayotaja, ni kama tunairudia mara kwa mara, hali ni ile ile. Panatokea mvua nyingi sana, tunazifanyia ubadhirifu, mavuno yanakuwa mengi lakini uhifadhi wake ni wa kutilia shaka. Kisha miezi mitatu minne baadaye tunaona ukame, tunarudi kule kule kwa haya mabakuli ya kuomba misaada. Kwa hiyo naweza nikasema ndio na pia la.
Amini Mgeni, tunafahamu Tanzania yenyewe tunaweza tukasema kwamba swala hili labda linaonekana halipo sana, lakini kwa upande wa mpakani mwa Tanzania na Kenya, katika eneo la Kajiado, inaelezwa kwamba ukame umejitokeza, baadhi ya mifugo imepoteza maisha. Lakini hata hivyo, Tanzania imetangaza juma hili kwamba bei ya vyakula imepanda maradufu, na kile ambacho kinasababishwa, wakulima wanasema mojawapo ni kutokuwepo na mvua za kutosha na ununuzi mkubwa wa wafanyabiashara kutoka nje ya nchi kununua chakula cha nchini humo. Nini ambacho kipo kwa upande wa eneo hilo, lakini nini kiujumla unaona swala hili linaenda kuikumba bara la Afrika, hasa upande wa mashariki?
Naweza kusema kwamba ni kama alivyosema Al-Hassan hapo kwamba ni changamoto ambazo zinatokea mara kwa mara, na bahati mbaya sana viongozi ama watendaji wa maeneo husika hawajifunzi kwamba ikitokea changamoto hii basi tutafute suluhu ya kudumu. Ni vile tu serikali ya Tanzania safari hii imejaribu kutafuta suluhu ya kudumu katika masuala ya kilimo, msisitizo mkubwa na kupandisha bajeti yake maradufu kwenda kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu tunajua Afrika ni miongoni mwa nchi zinazoathiriwa sana na mabadiliko ya tabia nchi. Mvua hazipatikani kulingana na majira yake. Kwa hiyo serikali ya Tanzania safari hii iliweka bajeti kubwa ili kuhakikisha kwamba inawekeza katika kilimo, bajeti maradufu kwenye upande wa mbegu na bajeti maradufu katika sehemu ya kufanya tafiti ili kufanya kilimo cha uhakika. Lakini ukiangalia katika baadhi ya nchi za Afrika hizi ambazo zimekumbwa na changamoto kama IGAD ilivyoeleza, bado hakuna jitihada za kudumu za kutafuta suluhu ya tatizo. Wananchi wameachwa wahangaike wenyewe, wananchi wameachwa wafanye wanavyoona, lakini tunafahamu kwamba wakati umefika sasa nchi za Afrika kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji, na hiki ndicho ambacho kinahakikisha kwamba chakula cha kudumu kinapatikana, chakula cha uhakika kinapatikana, na watu wanaweza kulima hata misimu miwili mpaka misimu mitatu. Kwa hiyo hili ndilo ambalo ninaweza kuiona kwamba serikali hizi za Afrika, hasa hizi ambazo kwa mfano ziko katika IGAD, zingeungana na kuongeza nguvu kubwa na hata kukusanya fedha kubwa na kuziwekeza kwa wananchi na hasa wakulima na kufanya kilimo kikubwa. Baadhi nchi za Afrika zinafanya kilimo cha wasiwasi, ili hali zina ardhi ya kutosha, ardhi yenye rutuba, zina rasilimali ambazo hata ukisema maji ya chimbo yanapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bado nchi hizi hazijaamua kukabiliana na balaa njaa na kutafuta suluhu ya kudumu. Mara nyingi viongozi wa siasa wamekuwa wakitoa majibu ya kisiasa kulingana na kutatua tatizo la msimu tu. Niliangalia hata serikali ya Kenya no. William Ruto alipoingia tu na kusema kwamba atapunguza bei ya mbolea. Lakini kupunguza bei ya mbolea ni tatizo la kudumu, kwa sababu mpaka watu walime waitumie hiyo mbolea waje wavune mavuno kuna changamoto. Kwa hiyo ninadhani zingechukuliwa jitihada za muda mfupi na zikawekwa jitihada ndefu za kutafuta suluhu ya muda mrefu zaidi.
Naam, na tukiwa bado tunaangazia swala hili hili ambalo linaendana na mambo ya chakula, tumeona Kenya wiki hii vile vile toka aingie madarakani rais mpya wa Kenya Dr. William Ruto, kuna maamuzi ambayo yamekuwa yakifanywa na kuleta tafurani kidogo kwa wadadisi wa mambo. Wiki hii katika ile ahadi ya kupunguza ukali wa maisha tumesikia Kenya ikiruhusu kuingizwa kwa mbegu ambazo zimefanyiwa mabadiliko ya kigenetic ama GMO. Ni swala ambalo mataifa mengi Afrika yamekuwa yakipinga, mpaka hivi sasa ni Afrika Kusini na Kenya ndiyo mataifa ambayo yamekubali kufanya huu mpango wa uzalishaji wa chakula, lakini vile vile bidhaa za vyakula ambavyo vimezalishwa kwa namna hiyo. Ali Hassan, mapokezi yako yakoje na hapo Kenya? Tunajua kuna baadhi ya wanaharakati wameanza kama vile kugomea swala hili na wakitoa wasiwasi wao juu ya hili.
Umekuwa mjadala mkubwa sana tena sana hivi tunavyozungumza nawe, vyombo vya habari, si magazeti, si redio, si runinga, vimetawaliwa na hizo taarifa ulizozitaja za GMO. Tunazungumzia vyakula ambavyo vina saba, na ni mjadala ambao kwamba unatupeleka nyuma sana. Wakati vyakula hivi vinapigwa marufuku, ilikuwa serikali ya rais hayati Mwai Kibaki hadi leo hii, na alizungumzia ile alipokuwa kwenda safari yake huko moja wapo kaunti za Kenya, Homa Bay, Rais William Ruto, na akasema atakutana na baraza lake la mawaziri, na moja wapo wa mikakati ya kukabiliana na ukali huu wa njaa ni kuruhusu kuwepo vya vyakula hivi vya GMO. Na kweli kesho walikutana na baraza la mawaziri, na kwa kinywa kimoja wakakubaliana kwamba sasa GMO ni vyakula ambavyo vitasaidia katika kukabiliana na hili janga la balaa njaa. Watu wamejitokeza sana sana, wataalam wa masuala ya afya na vile vile wanasayansi, wakizungumzia nini chanya, tukitizama mtazamo chanya kuhusiana na vyakula hivi na hasi kuhusiana na vyakula hivi vya GMO. Na kama ulivyotaja, mataifa ambayo kwamba yamewahi na yalijaribisha mambo haya, tunajua hatima yake ilipokuwa Afrika Kusini, Misri na sasa ni Kenya. Kuna wale wanahisi kwamba athari za utumizi wa hizi GMO ni kubwa sana, kuliko faida za vyakula hivi ambavyo vitatumiwa, na wakaeleza ni kwa nini vilipigwa marufuku na inakuwaje vinarejeshwa. Lakini kwa upande wa serikali ya William Ruto, wataalam na wadadisi na wanasayansi wanatoa sababu zao, wakisema kwamba wamekaa wakafanya tathmini zao na ripoti zikatolewa, na wanaona pana haja ya vyakula hivi kutumiwa. Kwa hiyo ni migumzo kubwa sana katika taifa hili la Kenya na hata mataifa jirani ya taifa hili la Kenya, na sivyo vyakula hivi ni hatima yake itakuwaje. Na mbali na hii GMO inaendana na yale yale tuliokuwa nayo tangu hapo, mjadala huu wa fertilizer kama alivyokuwa anachangia mwenzangu. Awali gunia moja likiwa shilingi 6,000, ili sasa hivi ni kama shilingi 2,500. Wanaulizana, je, na hizi fertilizer, je, na hizi mbegu, na hii ardhi ya huku kwetu tutapambanaje na hali hii ya GMO? Lakini na nafikiri jana kuna mtaalamu mmoja amejitokeza na akasema kwamba anachokifanya Rais William Ruto ni kama kinga, tunaweza tukasema ya muda mfupi tu, kufidia hali ilivyo na uhaba huu wa chakula, alafu huko mbeleni huenda akawazia tena kupiga marufuku hii GMO. Lakini hili nakuhakikishia kwamba hakuna asiyekizungumzia chakula hiki cha GMO nchini Kenya kwa sasa, bado kuna ati hadi dakika hii.
Amini, tumesikia serikali ya Tanzania yenyewe imeweka bayana kwamba haiko tayari kufanya hili, na mataifa mengine mengi yamekuwa yakipinga. Mtazamo wa mapokezi ya Kenya kwa hili uko vipi? Maanake ni Kenya ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ina mwingiliano na mataifa karibu yote ya Afrika Mashariki.
Ni kweli kama ulivyosema, ina mwingiliano na Afrika Mashariki, inaamua mambo yake kwa pamoja, lakini kuna baadhi ya mambo bado kila mtu ina msimamo wake. Kwa mfano, Tanzania ilipiga marufuku hilo, na kama unavyo kama alivyosema mwenzangu hapo, lina mitizamo ya aina mbili. Wanaopinga wanasema kwamba mbegu za Afrika zitapotea, mbegu za asili zitakuja mbegu mpya. Ina maana sasa Afrika itakuwa tegemezi kuanzia kwenye mbegu, mbolea na kila kitu. Na kama ukiwa na huna uhakika na wala huna dhamana ya mbegu, huna dhamana ya mbolea na huna dhamana ya kila kitu kwenye sekta ya kilimo, ina maana umekuwa tegemezi kwa chakula. Maana yake tayari umesharudi kwenye ukoloni wa chakula. Kwa hiyo hawa ndio wanaamini hivyo, lakini hawa wengine wanaamini kwamba sasa mambo yamebadilika, kuna usasa, kuna kukabiliana na hali ya sasa, na GMO wanaona kwamba ndio suluhu. Kwa hiyo mitazamo hii imekuepo kwa tofauti, lakini bado baadhi ya Waafrika wanaamini kwamba ni kama vile mkakati wa ushindani wa kiuchumi, ambapo sasa GMO itafanya bado Afrika iendelee kutegemezi dhidi ya mataifa mengine, na ni kama mkakati hivi wa kutuma bara la Afrika. Kwa hiyo mgongano huo umekuwepo, na hata hapa Tanzania mgongano huo umekuwepo. Serikali mara ya kwanza ilikuwa ikitoa elimu hiyo katika awamu ya 5 ikapigwa marufuku, na bado katika awamu ya 6 kwa hiyo nadhani ni swala ambalo litakuwa la mjadala zaidi, na kama ambavyo serikali ya Tanzania, Rais Samia anasema anaifungua nchi, lakini katika mjadala mkali bila kuathiri mambo ya ndani na misimamo ya nchi, nadhani mjadala huo bado unaweza kufika kwa wataalamu, na hasa ukizingatia yeye anaamini katika sayansi zaidi. Kwa hiyo ninaamini kwamba mjadala huo utaendelea, lakini kwa sasa bado wengi wanaamini kwamba pengine itapoteza Afrika, itapoteza uhuru wa kumiliki mbegu pamoja na uhuru wa kuwa na kilimo chake. Na mimi binafsi naamini hivyo kwamba bado hatujafikia kwenye GMO. Tunatakiwa Afrika iendeleze mikakati yake, bado sisi Afrika ina ardhi ya kutosha. Afrika ina mbegu na za kutosha, na inaweza ikafanya kilimo bila kutegemea hizo GMO vizuri, na kuondoa madhara yote yanayotajwa, kwa sababu hata GMO zinatajwa kwamba si salama sana, hata wataalamu wanasema kuna baadhi ya athari. Kwa hiyo ninaamini kwamba Afrika ni wakati sasa wa kuunganisha nguvu wataalamu wake na kutengeneza wataalamu ambao wanaweza kufanya tafiti zaidi na kuwa na mkakati wa Kiafrika ambao utabeba maslahi ya Afrika, hasa katika sekta ya kilimo na hasa kwenye swala la mbegu, maana mbegu ndio inabeba hatima ya kuzalisha chakula sasa na baadaye.
Tuelekee moja kwa moja nchini Uganda, ambapo sasa hivi kuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, ambapo mpaka hii leo zaidi ya watu 60 wana endelea kufanyiwa uangalizi wa maambukizo hayo, tayari watu wakiwa ni zaidi ya 25 wameshapoteza maisha, wakiwemo vile vile wale wauguzi ama watu wataalamu wa sekta ya afya, madaktari, daktari wa Tanzania mmoja wapo akipoteza maisha nchini Uganda kwa ugonjwa wa Ebola. Swali kubwa, je, nchi za mataifa ya Afrika kweli zinachukulia swala hili la uzito kama ilivyochukuliwa kwenye wakati wa COVID-19? Labda tukianza na Ali Hassan, tupe uzoefu wako, nini ambacho unakiona juu ya utando huu mkubwa wa janga hili la Ebola?
Shukran. Inasikitisha kwamba hawajachukulia uzito sana haya mataifa ya huku nyumbani kama ambavyo ilivyokuwa wakati tunapigwa na uviko huo 19 kama ulivyosema COVID-19. Ni kwa nini nasema hivi? Wiki jana ikimalizika, palitokea na wasiwasi katika mojawapo ya kaunti za nchi ya Kenya, kaunti ya Kakamega, ambapo ilisemekana kwamba mtu mmoja mgonjwa alikuwa amelazwa na alionyesha dalili za kuwa na ugonjwa huu wa Ebola, na ikasemekana kwamba alikuwa amerejea nchini baada ya kutoka nchini Uganda alikokuwa amekwenda. Lakini wasiwasi ukawepo, na baadaye vipimo vikafanywa zaidi, ikagundulika kwamba alikuwa hana virusi hivi vya Ebola. Sasa cha kutia wasiwasi ni kwamba wakati huu alijitokeza mojawapo, na alikuwa daktari hasa, akasema Wakenya wasio na wasiwasi vile, maana Ebola eti si hatari sana kama ilivyokuwa kama ilivyo virusi vya corona. Lakini ile kauli nilisikiliza mimi na ule jumbe kwa Wakenya ni kama walifanya kupiga breki zile tahadhari ambazo walikuwa wameambiwa wachukue kuhusiana na janga hili la Ebola. Manake wakati visa hivi vinaripotiwa kule nchini Uganda, serikali ya Kenya ilichukua hasa kupitia wizara ya afya, ilichukua tahadhari kubwa sana na kuwaonya Wakenya kutoka kaunti, zilikuwa kaunti 22 ambazo zina ama kupakana na Uganda ama mwingiliano wa karibu na nchi ya Uganda, wakawa wameonya Wakenya dhidi ya kutoka nje ya kaunti hizo kwenda Uganda, na wale walikuwa wamekwenda Uganda wakawa wanachunguzwa sana na kupimwa sana tena sana, na hata baadhi ya madereva wanaofanya biashara hizi za barabarani na wachuuzi wakawa wamezuiwa kwenda kule Uganda. Na kingine kinachonifanya niseme kwamba tahadhari si kubwa sana kama ilivyokuwa wakati wa corona ile, ni kwamba namsikiliza rais wa Uganda Museveni alipokuwa analizungumzia swala hili. Unakumbuka kuna baadhi ya presha ilikuwepo na shinikizo kwamba maeneo yale yaliyokumbwa na maradhi haya pawekwa ile karantini iliyokuwepo kama wakati wa corona. Akasema hapana haja ya kuchukua hatua kama hizo, maana hii Ebola si hatari sana kama corona ilivyokuwa. Kwa hiyo vijisababu kama hivi nikiweka pamoja, naona kwamba kwa asilimia ni kama 20 mpaka 30 pekee ndio wakazi wa eneo hili wanachukua tahadhari kali kuhusiana na virusi hivi vya Ebola ikilinganishwa na corona.
Vipi kwa upande wa Tanzania, Amin Mgeni?
Kusema kwa Tanzania, jitihada zinaonekana zimefanyika kwa sababu tayari katika maeneo yote ya mipaka baina ya mataifa haya mawili kutokea mipaka hasa zile ili mikoa, kwa mfano Kagera ambao moja kwa moja una uhusiano wa karibu na Uganda, tayari waziri mwenye dhamana hiyo ameshafanya ziara huko, katibu mkuu alipiga kambi huko kwa wizara husika, na wakiagiza kwamba vituo vyote hivi sasa vilivyokuwa mpakani, wagonjwa wote wakifika vimefungwa vifaa maalumu ambavyo vitangamua kama kila mtu anofika anaviashiria ama la. Lakini jitihada zikitolewa na kupitia vyombo vya habari, elimu ya kupambana na kuhakikisha kwamba watu wanachukua tahadhari zote muhimu. Lakini serikali ya Tanzania pia ilitoa tamko lake kupitia waziri wa afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa afya wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wakaagiza mikoa mitano ambayo ina uhusiano wa karibu ama kwa kutumia ziwa Victoria ama kwa kutumia barabara pamoja na uhusiano wa kianga na nchi ya Uganda kuanza kuchukua tahadhari kubwa, lakini pia na kuweka mkakati kwamba endapo atabainika mgonjwa ni hatua gani za haraka na watawekwa wapi na jitihada zitakazofanyika, ikiwa ni kuandaa madaktari pia na wahudumu katika sekta afya kwenye maeneo husika kukabiliana na hatari yoyote itakayojitokeza. Kwa hiyo naweza kusema mpaka hivi sasa tayari jitihada zilishafanyika na ninaona juhudi zilizofanyika ni za kutosha, licha kwamba bado hapajapatikana kisa chochote cha mgonjwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, licha ya kupoteza daktari ambaye alikuwa katika mafunzo nchini Uganda. Kwa hiyo naweza kusema kwamba jitihada zimefanyika kubwa na hamasa imeendelea kuwa kubwa, na ukiangalia kwenye vyombo vya habari vimeendelea kutumia madaktari maalum ambao wametolewa na Wizara ya Afya kwamba wao watatoa elimu na katika hali ambayo haitakuwa ni ya kutishia ama haitakuwa ni ya kutamausha, lakini ile hali ambayo wananchi wataelewa kwamba kuna hatari lakini si ya kushtusha sana, ili maisha yaendelee.
Tumalizie dakika hizi tano kwa kifupi tu, naomba tuliangalie hili swala la masuala ya mazingira. Mkutano ulikuwa umefanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukutanisha wadau wengi wa swala la mazingira, kikubwa wakiangalia namna gani Afrika inaweza kuwa mdau mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa au mabadiliko ya tabia nchi katika ulimwengu huu, ambapo swala hili huwa linasababishwa na mambo mengi, lakini kubwa ikiwa ni moshi ule unaotoka viwandani. Je, Afrika imejikita sawasawa katika kushiriki swala hili, au ni hili tu kilio chao ni kupata fedha kwa ajili ya kushughulikia miradi ambayo ipo ama inajumuishwa katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa? Ali Hassan,
kwa hakika nafikiri kinachofanya bara la Afrika lijitahidi sana katika swala hili la tabia nchi na mabadiliko haya ya hali ya hewa ni jinsi hali ilivyobadilika sasa hivi. Ulikuwa unatarajia kwamba mwezi fulani hadi mwezi fulani utakuwa ni mwezi wa jua kali kiangazi, na mwezi fulani hadi mwezi fulani tuwe na ama mvua fupi zile za vuli ama mvua nyingi zile za gharika, na hapo wakulima kujiandaa kwa shughuli zao za kilimo na vyakula kuwepo. Lakini hali imebadilika sana hivi kwamba baadhi ya maeneo wanakwenda hata miezi 6-7 hadi aliona tone la jua na kundra tone la mvua, ama kuna na baadhi ya maeneo nayo wanakwenda kama miezi 4-5 ni mvua na mafuriko. Hii imemfanya huyu Mwafrika anajiangalia na kujitathmini upya kuhusiana na mabadiliko haya ya hali ya hewa. Na naweza nikasema kwamba serikali zetu za bara la Afrika, wakija wale marais na hata mawaziri husika, hasa kama ni wizara ya mazingira na masuala kama hayo, wanasema mambo mazuri sana, hotuba nzuri sana, lakini nadharia tukija katika utekelezaji wake inakuwa ni vigumu sana. Unakuta bado vile viwanda vile na viwanda za kemikali si kwamba tu vinapewa leseni za kufanya kazi na kuzalisha bidhaa zao, lakini yale mazingira wanakokaa watu, unakuta mahali wanakoishi watu ni karibu sana na maeneo ya viwanda kama hivi. Uchafuzi wa mito ni kampeni ambayo kwamba imekuwepo sana nchini Kenya tangu alikuwa waziri wa dhamana hii ya mazingira marehemu Michuki akipiga vita uchafuzi wa mito na utumizi wa hizi karatasi za plastiki na masuala kama hayo. Kwa hiyo ni kampeni ambazo kwamba tumeanza kuona taratibu kampeni zinafanywa na mikakati inachukuliwa kukabiliana na uchafuzi huu wa mazingira.
Naam, asante sana Ali Hassan. Amini mgeni, maoni yako ni yapi kwa ufupi tu, manake muda umezidi kukimbia kwelikweli?
Kwa ufupi naweza kusema kwamba hii ni vita. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi kusema kwamba nchi za Afrika zinapaswa zipambane bila kwanza kutumia nje. Kwa unaweza kusema kwamba kila nchi iunganishe juhudi zake, kwa sababu ukiangalia mikakati inayofanywa wengi wanategemea serikali pandemiki, serikali ifanye hivi, lakini bila kusahau kwamba hii ni vita. Mwalimu, mwanafunzi, baba, mama, mwanamke na kila mmoja aunganishe nguvu na kuhakikisha kwamba tunapambana na janga hili, na kisha sasa tutafute fedha kutoka ngambo. Kwa unaweza kusema kwamba jitihada hizi zinapaswa kufanyika ili kuhakikisha kwamba haya mambo yanakosa, kila mmoja akipanda miti, kila mmoja akitunza mazingira, na ndani kwa kuanzia tutakuwa tumekabiliana na alafu baadaye ndio tuje hizi juhudi za kimataifa ambazo zinahitaji sasa fedha za kigeni.
Mimi ni washukuru sana kwa kuwa nami Amini Anthony Mgeni kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC, hali kadhalika bwana Ali Hassan kutoka Radio Maisha nchini Kenya, na niwatakie kila laheri kwa kila jambo katika kazi zenu za habari hapo mlipo. Lakini nikushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki, na tunakamilisha na nikusihi vile vile uungane nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya jarida jukwaa la wanahabari. Kutoka Washington DC, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nasema usiku mwema.